Înainte de toate, probabil că s-a dus vestea între voi, cum am primit și eu tot felul de mesaje, că s-a schimbat locația unde a vorbit părintele Rafael Noica și va vorbi la sala sporturilor. Nu e adevărat. Pare rău că nu e adevărat. Da. Deci tot la filarmonică. Probabil că e o dorință a oamenilor care cumva au transformat-o în realitate. Sărăcuții de ei. Ne întoarcem la capitolul 6-7 despre care am tot vorbit și dacă ați fost atenți, în ultimul timp temele sau conceptele sau ideile care se lansează în aceste capitole sunt mai importante decât însăși de a merge verset cu verset. Nu știu dacă e foarte important să mergem cu verset cu verset, pentru că ele sunt de multe ori descriptive și să faci o corabie așa, 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 așa. De multe ori n-ai ce să spui mare lucru. Cum a fost la cele 300 de cozi lungime, 50 de cozi lățime, 30 de... Am spus ce era de spus, ce să mai... Eu știu. O să insistăm și pe mersul acesta verset cu verset, dar iarăși o să abordăm astăzi două teme care se lansează, se observă în aceste capitole. Trecând iarăși cu ochii peste capitolul 6 despre care am tot vorbit, am oprit asupra capitolului 13, versetului 13 din capitolul 6. Versetul 13 din capitolul 6, în care Dumnezeu vorbește, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbește parcă față către față cu Noe și zice: atunci a zis Domnul Dumnezeu către Noe: sosit înaintea feței mele sfârșitul la tot omul, căci s-a umplut pământul de nedreptățile lor și iată, eu îi voi pierde de pe pământ. Direct, îi spune, nu știu cum îi spune, în ce chip, cum, dar îi spune direct. Despre acest verset, Sfântul Ioan Gură de Aur spune ce direct îi vorbea Dumnezeului Noe și clar. Sfântul Irineu de Lyon lansează o idee, el spune, acestea este unul dintre momentele tari ale lui Dumnezeu. Nu momente tari, cum zicem noi, în înțelesul nostru simplist, așa, uman de a gândi. El cumva dădea de înțeles că este o lucrare continuă, constantă, cu tot omul, cu toată ființa, cu toată făptura, clipă de clipă a lui Dumnezeu. Aceasta este, nu este moment slab, sau nu e moment slab, e un moment tare, dar care e cumva, Dumnezeu e, nu iese în evidență. Tu dacă vrei, nu-L bagi în seamă. De exemplu, dacă nu ești un om care să-ți deschizi ochii să vezi că cu tine Dumnezeu face minuni zilnic și că te conduce peste tot și că te ajută în toate, dacă rogi și dacă nu rogi, tot te susține și tot te ține pe palme și dacă nu ai ochi să vezi, nu observi. E o lucrare blândă a lui Dumnezeu, o lucrare tainică cu tine, tainică la prima vedere, vizibilă pentru cei care deschid ochii și văd, dar nu putem să o numim lucrare slabă, ci o lucrare fină, o lucrare foarte subțire, aș zice, mai bine așa, subțire a lui Dumnezeu cu noi, deși tare, tare, cum fie, în viața fiecăruia, sunt lucrări tare a lui Dumnezeu cu noi, pentru tot restul vieții, dar foarte fină și personală cu fiecare. Și în tot, în tot ce înseamnă umanitate, în tot ce înseamnă omul, este această lucrare continuă și fină a lui Dumnezeu cu noi, cu fiecare personal. Și în același timp sunt momente tari, sunt lucrări lor de poziție foarte tari, care separă așa, taie în două istorie, sau taie în două, nu numai istoria, să zicem, dar și cu noi se poate să fie așa, să fie o continuă lucrare a Dumnezeu, fină, subțire, subtilă, în care Dumnezeu te îngăduie, te lasă, te îngăduie, te lasă, binecuvintează sau rabdă, nu știu, depinde ce facem noi. Binecuvintează ceea ce faci tu, călătorește împreună cu tine, duce crucea ta, îți despovărează inima, se întâmplă ceea ce zice Dumnezeu, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă odihni pe voi și Dumnezeu ne odihnește pe noi pentru pe cei osteniți și împovărați. Sau, acestea sunt voile lui Dumnezeu cu noi, vrea să fie așa, sau îngăduințe. De multe ori trebuie să fie îngăduitor cu noi, noi trăind în anumite păcate sau înțelegând lucrurile greșit și mergând greșelnic înainte, urând pe cineva, ținând supărare pe cineva, dorindu-i rău cu rău al cuiva, dorindu-ne rău nouă înșine, făcând rău în general, sau fiind nepăsători, neștiutori, neînțelepți, greșind, și în care totuși Dumnezeu călătorește cu noi, ne ajută în ce este bun. Noi greșim de multe ori și dacă ne iese ceva în părțile, în răutățile pe care le facem, noi zicem că ne-o fi ajutat Dumnezeu, cum zice hoțul, că el crede că și dacă nu l-a descoperit cineva, zice, Doamne, ajută, nu m-a descoperit când furam. Dar nu e neapărat ajutorul lui Dumnezeu acolo, știți? Deci, în călătoria asta cu Dumnezeu, în finețea lucrării Lui, numai o minte împărtășită din cuvintele lui Dumnezeu și din și care cumva și o ființă omenească, deci o ființă omenească și o minte omenească împărtășită din poruncile lui Dumnezeu și din cuvântul Lui, sau care ascultă de glasul conștiinței, poate să distingă sau să înceapă să distingă între ceea ce Dumnezeu vrea și te binecuvintează și ceea ce Dumnezeu îngăduie sau rabdă, pentru că ești copil și ești prostuț și nu te trăznești din cer acum, că nu e firea Lui să facă asta și nu vrea să facă asta și nu vrea să te oprească cu brutalitate și nu vrea să-ți ia libertate și nu vrea să te ducă în tot felul de boli, ca prin bolile acelea să nu mai faci păcatul acela. Și parcă tu ai zice, păi dacă Dumnezeu nu a făcut nimic, înseamnă că vrea. Dar nu, asta nu înseamnă că vrea ceea ce tu ai făcut, să zicem, noaptea am reușit, am furat la o benzinărie tot, deci Dumnezeu vrea, că nu m-a prins să ia. Tocmai m-am popilat și am scăpat, deci Dumnezeu vrea. Nu vrea asta. Că te-a îngăduit încă și te-a lăsat și te-a iertat, asta nu înseamnă că vrea, știți? Asta e lucrarea fină a lui Dumnezeu cu noi. Aici, în lucrarea aceasta fină, e foarte ușor pentru oameni să nu observe, la prima vedere, nici să nu observe, să-i zică, dar ce? Unde m-a ajutat Dumnezeu? Când? Că-s creștin sau nu-s creștin, cu toții parcă e așa Dumnezeu. Și într-adevăr Dumnezeu lucrează cu toți. Nu îi uită nici pe boșimani, nici pe pigmei. Nu sunt uitați acei oameni. Toți sunt binecuvântați. Toți cu toți lucrează. Cu toți și cu eschimoși și cu oricine lucrează Dumnezeu. Și pe toți îi ajută. Și toți, dacă un pui de leu care iese să-și găsească hrana și Dumnezeu nu-l uită, sau două păsărele care cad la pământ, nu sunt uitate înainte de Dumnezeu, cum sunt uitați oamenii? Nu sunt uitați oamenii. Oricine ar fi ei, de oriunde ar fi, din Calcuta sau din suburbiile New Mexicoului sau cine știe pe unde. Toți sunt, știe Dumnezeu și ce au mâncat și ce n-au mâncat și dacă au mâncat și dacă au dormit și dacă au unde dormit și dacă... Și cumva se îngrijește de ei într-un fel sau într-altul. Asta e o lucrare a Dumnezeu în general cu toți. O altă lucrare mult mai fină și mai înaltă este cu cei care cunosc deja legea lui Dumnezeu sau încep să cunoască măcar din glasul conștiinței lor voia lui Dumnezeu, dacă n-au legea lui Dumnezeu, n-au citit-o, n-au cunoscut-o, dar măcar urmându-și glasul conștiinței care e cuvântul Dumnezeu din noi, Dumnezeu lucrează și mai fin cu aceștia. Nu lucrează neapărat mai mult. Nu le dă mai multe daruri. Adică nu dintr-o dată cei care sunt creștini primesc daruri peste daruri, ci li se deschide ochii ca să cunoască de acum. Știți, exact ca la... Și v-aș citi. De la Evanghelie. Când ne rugăm înainte de Evanghelie și zice în rugăciunea, înainte de să citi Evanghelia, zicem o rugăciune, și strălucește în inimile noastre, iubitoare de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri, pune în noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcând, se vețuind duhovincește, cugetând și făcând toate ce sunt spre plăcerea ta, că tu ești lumina sfântă și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeu, ție stavă, înălțăm, nu aici, am greșit eu. La a treia rugăciune a celor chemați, a celor credincioși. Iertați-mă să vă țin. Da, a treia rugăciune pentru cei credincioși, zice așa. Cel ce ne-ai dăruit nouă aceste rugăciuni obștești și împreună glăsuite, cel ce și la doi și la trei care se unesc într-un numele tău ai făgăduit să le împlinești cerurile. Și noi suntem uniți înainte de Dumnezeu și ne adunăm într-un gând, suntem mai mulți de doi sau trei, ca să și Dumnezeu e în mijlocul nostru și a făgăduit că la doi și trei care se unesc pentru ceva li se va da. Deci tu ai făgăduit aceasta însuși acum, că noi suntem mai mulți, zice. Împlinește cerurile cele de folos a rărilor tăi și dă aici exemplu sau dă cumva mărturie care este cea mai înaltă cerere sau ce împlinește Dumnezeu în mod excepțional celor credincioși. Dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău, deci mai mult decât că, deci nu neapărat că unui om credincios îi se împlinesc toate cerurile, adică dintr-o dată el se zice în care are nevoie și altuia care poate mai puțin credincios sau săracul nu știe așa de multe și nu știe să roage sau nu a fost învățat sau nu a cunoscut, lui nu îi se va da casă niciodată, pentru că el se roagă și el pentru casă. Să zice, sau măcar își dorește, sau nădăjduiește, sau așteaptă, sau pune și el un gând odată pe an, Doamne, dă-mi anul ăsta să am și o casă, că n-am unde sta, să zice. Și pentru că tu mergi la biserică, dintr-o dată ție ți se va da mult mai repede, iar celuilalt nu se dea. Nu neapărat asta, deși poate, pentru rugăciunea omului se poate întâmpla să se grăbească lucrurile la cel care se roagă special pentru asta și îl cheamă pe Dumnezeu, ci mai degrabă diferența dintre cei doi aceasta, că celor care se roagă le dă ca în veacul de acum să cunoască cunoștința adevărului Dumnezeu, adică să-L cunoască Dumnezeu în toate, să-i cunoască lucrarea în făptură, să-L vadă în tot ce face, să înțeleagă și dacă îi dă, și dacă nu-i dă, și dacă nu-i dă încă, de ce nu i-a dat încă și de ce l-a mai ținut puțin, de ce Dumnezeu îngăduie să mai rapsi puțin, de ce Dumnezeu, care le știe pe toate, totuși nu ți-a dat acum ce vrei tu să-ți dea și îți dă peste o zi, peste 3 zile, peste 7 zile, sau nu-ți dă niciodată lucrul acela. Și îți dă cunoștința acestui adevăr. În primul rând, adevărului veșnic al Evangheliei, care e cel mai mare dar. Adică să cunoști pe mirele ceresc, să cunoști că El a venit pentru tine, să cunoști iubirea Lui, care este cea mai mare cunoaștere. Cine poate să cunoască asta și să creadă în asta, este în sine deja izbăvit din toată tristețea. Cine poate să cunoască dragostea mirelui ceresc, și dragostea Lui pentru noi neîncetată și căutarea Lui după noi și bătaia neîncetată a mâinii Lui în ușa sufletului nostru și mireasma mirului Lui pe clanța sufletului nostru, cine poate să cunoască asta e de acum fericit. Deci dându-ne de acum cunoștința adevărului tău, adevărului cu amare, dar și cunoștința tuturor adevărurilor din toate făpturile, a logosurilor care sunt în toate făpturile, peste tot, și a rostului Lui Dumnezeu cu noi în lumea. De ce dă și de ce nu dă, de ce îngăduie, de ce ne mai răbdăm, de ce mai trebuie să așteptăm, de ce toate acestea încet cu încetul se... Deci nu creștinii dintr-o dată devin cei mai ajutați, comunitățile cele mai... Nu vine peste ei niciun necaz, la ei nu dă grindina, la ei nu cade nimic din cer, niciun meteorit, nu... La ei totul e perfect. Nu. Vor trece și ei prin încercări. Probabil că vor fi feriți în situații. Poate, în anumite condiții, mai mult. Poate. Nu știm. Dar nu asta e ceea ce dă Dumnezeu ca dar cel mai mare aici pe pământ. Darul cel mai mare care îl dă celor care sunt credincioși este această cunoaștere, cunoașterea adevărului cu amare și pe aceea adevărurilor cu amic, a tuturor înțelesurilor acesta tainice a lucrării lui Dumnezeu cu tine. Asta e ceea ce îți dă Dumnezeu. Asta e lucrarea tainică pe care Dumnezeu o face cu noi, fină, lucrurile fine ale Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Și Sfântul Irineu de Lyon spunea, pe lângă această lucrare fină, tainică, în care Dumnezeu se ascunde, dacă vrei să nu-L vezi, nu-L vezi. Zici, a, ce, Dumnezeu, că puteam și fără Dumnezeu. Poți să zici prostia asta, sau poți să zici, nu știu dacă a fost Dumnezeu sau n-a fost Dumnezeu. Adică nu vezi lucrarea Lui neîncetată, nu vezi că dacă El își întoarce fața, toate se întorc în țărână. Nu vezi că dacă crește iarba, e pentru că cuvântul Lui a fost... Să crească din pământ, verdeață, de toate felurile și cuvântul Lui se ține până acum. Și sămânța ascultă de cuvântul Lui și crește și își face treaba și toate. Asta nu le observi și zici, a, băi, asta e o chestie, o lege firească, în făptură, găsești niște explicații și poți să nu-L vezi în această lucrare fină a Lui Dumnezeu cu noi. Dar zice Sfântul Irineu de Lyon, sunt și lucrări tare Lui Dumnezeu. Deci sunt lucrări tari, nu neapărat că sunt mai tare decât astea, ci foarte vizibile, foarte brutale pentru lenevia noastră, pentru nepăsarea noastră, pentru... Acestea de multe ori sunt îmbolnăvirile noastre, sunt accidentele prin care trecem, minunile cutremurătoare pe care le putem vedea, nu știu, întâlnirile schimbătoare de viață pe care le-am avut cu cineva, care ne-au trezit din tot adâncul nostru de somn. Și zice Sfântul Irineu de Lyon, la versetul 13 din capitolul 6, zice: Atunci a zis Domnul Dumnezeu lui Noe, sosit înaintea feței mele sfârșitul atotomul, căci s-a umplut pământul de îndreptățile lor. Acest e un moment tare al lucrării lui Dumnezeu cu omul. Deci, momentul sfârșitului pentru toată lumea. Acolo e una dintre lucrările, așa cum noi ne raportăm la până la Revoluție și după Revoluție, în sensul că toată lumea a simțit atunci o schimbare. Oricine nu poate să zică, la mine n-a fost nicio, tot așa. Rarisim poate să zică. Și acela a fost un moment tare al istoriei cu noi, dar și un moment tare al lucrării Lui Dumnezeu cu noi, pentru că a fost o intervenție până la urmă. Eu rămân și am convingerea aceasta că a fost o lucrare a Lui Dumnezeu cu noi, un moment tare al întâlnirii Lui Dumnezeu cu neamul nostru și o despărțire a apelor. Așa este și potopul. Și așa sunt în multe momente din viața noastră, cum le mai zic românii, sau cum zicem noi, moment de răscruce, moment de, nu știu cum mai zic, mai ales aia care dau un bobi, zic cumva. O să ai o cumpănă, o să ai o cumpănă, ai cumpănă. Ei zic cumpănă, nu știu cum să spun, așa, o cumpănă cumva care stă sub hotărârea norocului sau a sorții. O soartă așa, soarta ție, ce ți-e scris în frunte, ți-e pus, așa e soarta, îmi pare rău, asta este, deci nu, și Dumnezeu se supune sorții, n-are ce să discute cu soarta, dacă soarta așa e, așa e. Sau de obicei îl unim pe Dumnezeu cu soarta și știm că Dumnezeu așa a scris din veac și el nu poate modifica acolo dacă a scris el, știi? Adică ca și cum niște lucruri de felul ăsta, greșeli. Și noi punem pe seama sorții, așa, nu, sunt momente tale al intervenției lui Dumnezeu în viața noastră în felul acesta. Nu sunt neapărat numai rele sau numai aspre sau numai sunt și el, de exemplu, Sfântul Irineu de Lyon zice, momente tari sunt potopul, legea lui Moise, trecerea prin Marea Roșie și legea lui Moise, nașterea, a fost nașterea un moment tare ca asprime în fața poporului, sau, a fost întruparea, nașterea, răstignirea, e un moment tare al întâlnirii lui Dumnezeu cu omul, deci în momentul acela istoria s-a împărțit între până la răstignire și după răstignire, nu știu cum să spun. Până la moartea lui Iisus pe cruce și învierea și pe aia zice judecata cea de-a doua, venire a Mântuitorului, iar un moment tare al istoriei, cel mai tare moment al istoriei. Toate acestea sunt momente tare al istoriei, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu, noi cădem într-un fel de deism, adică Dumnezeu e undeva sus, stă izolat acolo, el din când în când intervine așa brutal în istorie, buf, se revarsă potopul, pac, m-am săturat de voi, iar mai trece puțin, face legea lui Moise, iar îi trece pe acolo, nu știu ce face, intervine cu fiul său în istorie, mai face câteva chestii așa sincopate, care intră în istorie și nu. Trebuie să nu fie uitate aceste, deci Dumnezeu are o continuă lucrare cu, și această întâlnire, această întâlnire a lui Dumnezeu cu omul, sau de fapt, mai mult să zicem, această întâlnire între lucrarea fină a lui Dumnezeu cu omul, fină, adică în care el se lasă deoparte, nu-l observ, deși el lucrează continuu și la fel de puternic, aș zice, și întâlnirile tari, care nu le poți trece cu vederea, că n-ai cum să le treci cu vederea, că te depășesc pe tine, această întâlnire o putem observa în, la Iona. Dumnezeu înfățișează acolo cele două lucrări ale lui. Iona vine să spună că am venit să spun, că Dumnezeu mi-a spus să spun că în 40 de zile cetatea asta va pieri și nu știu ce și nu știu cum. Și ăsta e un moment tare pe care îl vestea. Dumnezeu nu face acest moment tare, îl oprește pentru că ei se apucă să postească și să țină post și să se ostenească și să se pocăiască de tot ce au făcut. Și Iona zice, de ce nu faci acest moment tare? De ce mă faci de rușine? Păi așa este. Și atunci Dumnezeu înfățișează lucrarea lui tainică continuă cu toți oamenii și zice, da, știi tu pe toți oamenii aceștia, știi cine sunt ei? Ai stat tu să stai tu lângă fiecare om când se necăjește, l-ai crescut tu pe fiecare, îl cunoști tu toți, de la animal până la om. Toată lucrarea aceea tainică a lui Dumnezeu, greu de spus cât de frumos zice, așa în cuvintele noastre omenești și simple. Sper să găsesc până mai vorbim. Deci acestea două, poate că sunt rare situații când se înfățișează așa de bine cele două planuri aici, decât aici la Iona. Da? Și a fost cuvântul Domnului către Iona pentru a doua oară zicând, scoală-te, pornește către cetatea cea mare a Ninivei și vestește-le ceea ce îți voi spune. Și s-a sculat Iona și a mers în Ninive, după cuvântul Domnului, și Ninive era cetate mare înainte lui Dumnezeu. Îți trebuiau 3 zile ca să o străbați. Era cetatea, capitola asirienilor, unul dintre cele mai fulgerătoare imperii ale istoriei. Adică așa ceva cum au fost tătarii cu hoardă de aur și care au străbătut de la Gengis Khan, din China până în Portugalia, au străbătut, au făcut un imperiu imens pentru câțiva ani și s-au stins. Așa și ei, nu chiar așa de fulgerător, dar și ei au fost așa un imperiu fulgerător. S-au răspândit incredibil de repede, cu o putere foarte mare, erau numai de luptători și pe aceea s-au și stins. Și s-a sculat Iona și a mers la Ninive după cuvântul Domnului și Ninive era cetate mare și a pătruns Iona în cetate zicând 40 de zile mai sunt și Ninive va fi distrusă. Atunci ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au ținut post, s-au îmbrăcat în sac și de la cel mai mare până la cel mai mic și au ajuns vestea până la regele Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul său și a lepădat veșmântul lui cel scump, s-a acoperit cu sac și s-a culcat în cenușe. Apoi din porunca regelui și a dregătorilor săi s-au strigat și s-au zis acestea, oamenii și animalele, vitele mari și mici, să nu mănânce nimic, să nu pască, nici apă să bea, iar oamenii să se îmbrace în sac și către Dumnezeu să strige din toate puterile și fiecare să întoarcă de pe calea cea rea, de la nedreptatea pe care o săvârșește cu mâinile lui. Poate că Dumnezeu se va întoarce și se va milostivi și va ține loc iuțimea mâniei lui, ca să nu pierim. Atunci Dumnezeu a văzut faptele lor cele de pocăință și s-au întors din căile lor cele rele și a părut rău Domnului Dumnezeu de predicerile de rău pe care le făcuse prin Iona și nu le-a împlinit. Și Iona a fost cuprins de mare supărare și s-a aprins de mânie și a rugat pe Domnul zicând, o Doamne, iată tocmai ceea ce cugetam eu când eram în țara mea, pentru aceasta eu am încercat să fug în Tarsis, că știam că Tu ești Dumnezeu îndurat și milostiv, îndelung răbdător, mult milostiv și spare rău de fără de legi. Și o să te schimb, știam eu, de-aia am fugit, zicea. Adică tu mă pui să prorocesc și după aia cu prorocia mea nu se împlinește. Era ca și cum ar ține foarte mult la mândria lui. Dar cum? Eu sunt proroc mincinos? Să fiu vestit peste neamuri și peste lume și peste oameni și peste timp că eu sunt proroc mincinos? Știam eu că ești blând și că nu... te lași așa. Aceeași acuză a fost adusă și de Ilie. Doamne, fă ceva cu ăștia. Adică, măi, a făcut atâtea prostii, nu se mai închina nimeni lui Dumnezeu, se închinau lui Baal. Și Ilie zicea, până când o să taci, Doamne, ce faci? El certa pe Dumnezeu, dar fă ceva cu oamenii aceștia. Și acum, Doamne, ia-mi sufletul meu, căci este mai bine să mor decât să fiu viu. Atât de supărat era. Nu mai îndrăznea să înfățișeze în fața oamenilor. Ce o să zică despre el? Știți, aici putem vedea puțin mândria noastră, că și noi avem o asemenea mândrie. Vai, ce zice profesorul, vai, ce zice, nu știu ce, vai, ai de mine. Și a zis Domnul Dumnezeu, faci doare bine că ți-ai aprins mânia? Atunci Iona a ieșit din cetate, vă dați seama, întreabă Dumnezeu și el îi întoarce spatele, iese din cetate și s-a așezat la răsăritul ei și și-a făcut o colibă și a stat sub ea, la umbră. Ce înseamnă o colibă? Așa, din niște frunze pe acolo. Ca să vadă ce se va întâmpla în cetatea. Adică să vedem ce se va întâmpla. Trebuia să stea 40 de zile. Și Domnul Dumnezeu a făcut să crească un vrej. Ce bun e Dumnezeu. Deci, pentru că ce coliba aia, cât îi punea, cât îl putea. Știți că una e să stai la umbra unui plop, să zicem, sau unui, eu știu, la umbra viei, care-i vie și care îți dă umbră cumva. Și una e să stai la umbra unor plângi uscate sau ceva, că mor de cald acolo. Și Asiria era cam acum unde Irakul. Deci, vă dați seama ce căldură era pe acolo. Și Domnul Dumnezeu a făcut să răsară un vrej care se adica deasupra capului lui Iona. Așa. Și vă dați seama ce repede a crescut. Ca să țină umbră și să-i mai potolească mânia. Ah, câtă blândețe are Dumnezeu. Că noi am zice, Doamne, dar îi trag una. Ăsta mi-ntoarce mie în spatele. Ăsta vorbește cu mine așa, măi, așa. După ce făcuse cu el minuni. După ce fusese aruncat de marinari în mare și l-a prins... acel pește imens și după aceea l-a scuipat afară și a rămas viu și a văzut minuni extraordinare din fața Dumnezeu și el totuși era atât de mânios și de învârtoșat. Și s-a bucurat Iona cu bucurie mare pentru vrej. Că-l umbrea așa și stătea la umbră și era, nu vă închipuiți un vrej micuț așa ca de volbură. Și era un vrej serios și a crescut repede. Dar Dumnezeu a doua zi l-a revărsat uzorilor după ce el tocmai se bucura și probabil o zi a stat și el fericit. Dar Dumnezeu a doua zi și mi se pare foarte interesant aici, că nimic nu se întâmplă în făptură fără voia lui Dumnezeu, nimic nu se întâmplă, zice. Dar Dumnezeu a doua zi l-a revărsat uzorilor, a poruncit unui vierme. Deci viermele ăla aș avea treabă lui, tunelul lui, cu voia lui Dumnezeu, pe unde vrea el, pe unde vrea Dumnezeu. Să răteze vrejul. Și el s-a uscat. Așa. Și la răsăritul soarelui a pornit Dumnezeu un vânt arzător de la răsărit și soarele a dogorit capul Iona încât el se prăpădea de căldură și și-a rugat moarte zicând, mai bine este să mor decât să trăiesc. Se învârtoșat era. Și a găsit Domnul către Iona, ai tu dreptate stămânii pentru vrej? Pentru că ți-a murit vrejul? Vrea să zică. Și el a zis, da, am dreptate să fiu supărat de moarte. Adică, uite, mi-ai luat și vrejul ăsta. El a un vrej sărăcuțul, mă încoperea și el și-mi făcea bine. Și a zis Domnul Dumnezeu, ți-ai făcut necas pentru acest vrej, pentru care care nu te-ai trudit, nici nu ai crescut, care și-a luat ființă într-o noapte și într-o alta a pierit. Adică eu l-am făcut să crească, eu l-am pus să stea asupra ta, eu am poruncit după aia și viermului să... Dar mie, cum să nu fie milă de cetatea cea mare a Ninivei, cu mult mai mult de 120.000 de oameni? Vă dați seama, și pentru vremea aceea ce însemna să fie 120.000 de oameni, care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor și cu un număr mare de dobitoace. Și în altă parte, acum nu avem timp, se vorbește mai pe larg despre această întâlnire cu Iona și spune Dumnezeu, pe care eu le cunosc, pe care, adică m-am îngrijit de copiii aceia, m-am îngrijit de animalele acelea, le știu, am stat cu ele de când s-a născut până au pierit, adică e vorba de lucrarea aceea fină a lui Dumnezeu cu fiecare om în parte, a călătorii cu El. Și Dumnezeu e milă de ființa aceea și e milă de tine, e cel mai apropiat de tine și e milă de tine, adică te cunoaște, nu știu cum să spun, ai un porcușor de Guinea în casă, nu? Să zicem. Și face prostii și roade și urlă și strigă, dar nu știu ce face el pe acolo. Sau papagali. Și toată ziua îi vezi, de dimineață până seara, sau o pisică, sau nu știu ce mai e, un vițel. Și la țară, dacă ești. Și îl vezi și îl mângâi și n-o să-ți fie n-o să fie nepăsător când îți moare, nu? Să zicem că într-o noapte îl găsești dimineață mort pe porcușorul de Guinea. N-o să zici, a murit de-l încolo. Adică chiar dacă el până atunci, cine știe ce prostii făcea pe acolo, ce... Tot te doare inima, dar și tu ai stat numai zilele și în zilele acelea nopțile n-ai stat, că nopțile ai dormit. Și zilele acelea numai o jumătate de oră dimineață, o jumătate de oră seară, ceva așa, cât ai stat și tu, că erai tot dus și veni. Și tot ți s-a lipit inima de el și ți-i drag de el, așa cum el rău și făcând prostii și nu știu ce și a rost toate roțile alea pe acolo, se dea pe ele, le-a rost, nu știu ce a făcut, ai trebuit să... Și ți-i milă de el și ți-i drag de el și ești gata ca și Iona să zici, ca la vrej. Dreptate am să mă mâni împotriva ta, Doamne, și să nu știu ce. Dar Dumnezeu care stă cu ei zi de zi, cu fiecare om, cu fiecare zi de zi, clipă de clipă, secundă, secundă, e mai aproape de om decât ființa lui. Oare nu ne iubește El? Dar dacă noi, oameni răi fiind, iubim acel porcușul de Guinea, nu știu, cățel, purcel, ce mai fi, îl iubim și ne atașăm de El. Oare Dumnezeu nu se atașează de noi? Asta vreau să spună. Dar tu nu înțelegi că acești 120.000 de oameni, eu îi cunosc personal pe fiecare, și mi-e milă de fiecare. Și pune în comparație. Tu n-ai făcut nici să crească acel vrești, tu nu l-ai făcut nici să... Nu ai făcut nimic. Nu mai te-ai uitat la el și ai stat sub umbra lui. Și eu, ca și cum am zis, dar eu am făcut la oamenii ăștia tot. De la naștere lor până la sfârșit i-am cunoscut în toate pe ei. Să nu fie milă de ei. Aici se vede mai bine ca oriunde ruptura aceasta, sau nu ruptura, întâlnirea între cele două planuri, care de fapt ele nu sunt diferite, noi ni le închipuim diferite, așa, că un plan al lui Dumnezeu a cataclismelor și a lucrurilor grele, mari, și ca și cum ar fi doi Dumnezeu, un Dumnezeu aspru și neîndurător, care merge pe partea aia, am spus, nu e vorba numai de asprimi, e vorba și de mari întâlniri cu Dumnezeu, e vorba și de întrupare, e vorba și de răstignire, e vorba de lucrurile mari. Și planul cel fin, și zicem, ăsta merg paralel. Nu merg paralel. Ele sunt, de fapt, același plan, numai că noi le vedem diferit. Numai că din când în când Dumnezeu, fără să vrea, trebuie să aplice și partea asta aspră. Trebuie să aplice și părțile astea cutremurătoare sau tulburătoare. Nu e neapărat voia lui Dumnezeu în asta, dar îl facem să fie voia Lui, fără să... Îl facem să fie alegerea Lui, fără să fie voia Lui. Nu știu cum să explic. Altă întâlnire între cele două planuri. În momentul în care Dumnezeu îi se arată lui Ilie în Horeb. Și Ilie totdeauna i-a reproșat Dumnezeu că nu e aspru, că nu e cum era el. El era om aspru, să știți. Om aspru, iute, care nu știu ce nu i-a plăcut la 50 de proroși trimeși de Ahab și a cerut din cer fulger să-i facă praf și plumbe în clipa aceea. Adică nu discuta. Nu era așa cu blândeți și cu... Așa vă învățișați voi înainte prorocului Dumnezeu? Gata. Să termina cu cei 50. Adică insista la Dumnezeu să vină cu lucrări clare, dure. Și Dumnezeu a lăsat în mâna lui Israelul. Și a zis, bine, fie cum vrei tu, fă cum vrei tu. Și el a zis să nu mai vină ploaie 3 ani și jumătate. Gata, 3 ani și jumătate nu a venit ploaie. Că așa a zis Ilie. Și Dumnezeu a zis, bine... Fă cum vrei tu, cu asprime. Și La principiu Ilie asprimea, în sensul că a secat și pârâul pe un față căruia era el și a trebuit să plece de acolo și a flămânzit Izie și a însetat și era necășit și l-a primit de-abia o văduvă și acolo în casa văduvei cum puteau trăi și ei și se muia firea cea aspra lui Ilie. Era tot mai greu și când a cerut ploaie, deja altfel cerea, zicea, Doamne, te rog, s-a sfârșit, gata, dă ploaie. și a plecat capul în rugăciune, stând în genunchi și s-a zis la Elisei, du-te, uite, spre apus, era la Haifa, pe muntele care acum Haifa, acolo era peștera lui, de pe Carmel a lui Ilie și fereastra ei era, adică deschiderea ei era spre Marea Mediterană, spre apus. Și i-a zis la Elisei, du-te, el stătea în fundul peșterii. Du-te, uite, te vezi un nor ceva? Și a zis, nu, a zis Elisei, nu văd niciun nor. S-a plecat și mai mult și a plecat fruntea și a stat mult în rugăciune și a zis, se ridică și a zis, vezi ceva? Nu văd nimic. Și a plecat și mai mult capul încât și-a atins cu fruntea genunchii. Vă dați seama? Și a stat așa mult și a zis, vezi ceva? Spre apus? Un nor mic, mic, zicea. Dumnezeu se lăsa parcă greu la ai vrut asprime? Păi asprime, atunci îți place asprimea? Și după aia și scos în cale oameni tot aspri, pentru că imediat după ce a venit ploaia aceea și el de bucurie fugea, l-a purtat Dumnezeu pe mâini și a zis, spune-i lui Ahab să-mi hame cai, că vine ploaie mare, să meargă înainte spre Ierusalim și așa. Și el l-a purtat Dumnezeu pe mâini încât a fugit înaintea carului lui Ahab și a ajuns înaintea lui și a zis, Ahab, cum ai ajuns? Nu știu. Adică nu era, îl purta mâinile lui Dumnezeu, el prin ploaia aceea fugea ca un fulger. De aceea cumva la țăran le-a rămas ideea că el umblă prin nori, că nu știu ce. Nu umblă prin nori el, nu. Dar istoria vieții lui cumva face ca el a regat prin ploaia aceea mai repede ca și caii și ca și vântul. Și când a ajuns aproape de Ierusalim, a auzit Izabela că i-a ucis toți profeții și ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și a zis, Izabela era soția lui Ahab. Era împărăteasă păgână, regină păgână și a zis, aha, așa, a trimis cuvânt aspru de acolo, aspru, prin niște mesageri. Și a zis, așa o să fac lui Ilie, adică, și să mi se întâmple mie asta și asta și asta dacă nu-i voi face așa și așa, adică lucruri grele. Până mâine la ora asta, dacă nu-l voi face cum a făcut el profeților mei, așa să mi se întâmple mie și s-a jurat pe sine și s-a blestemat pe sine. Și dintr-o dată, adică Dumnezeu face ca atunci, asta e cumva pedagogia lui Dumnezeu cu Ilie cel aspru, pe care Dumnezeu nu vrea așa, că Dumnezeu când zice Mântuitorul, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, asta înseamnă că chipul lui Dumnezeu e blândețea și smerenia, nu e chipul asprimii, dacă el așa ne îndeamnă să luăm seama la el. Și așa era chipul lui Dumnezeu și atunci înainte de el. Și Ilie era aspru și a zis, Dumnezeu, pedagogia lui încerca să-l facă blând și îi scoate în cale oameni aspri după ce l-a încercat prin post aspru, l-a ținut într-o casă cu o femeie văduvă, el care nu discuta cu neamuri întregi, dacă era nevoie să piară, că nu sunt credincioși. Și în Serapta Sidonului această femeie era păgână, vă dați seama. Și s-a dus la o femeie văduvă din Serapta Sidonului, s-a smerit și s-a dus acolo cu păgâna în casă. El care până atunci tăia și sminteca. S-a dus acolo și Dumnezeu acolo a mulțit făina, acolo a mulțit un de lemn, dacă așa a vrut Dumnezeu. Ca să nu mai judece cum crede el că numai eu sunt și numai așa trebuie făcut și numai așa. Și acolo i-a murit copilul văduvei și el deja, dintr-o dată, era atent la cele mai mici, la cele mai durerile, cele mai mici ale oamenilor. Nu mai era așa cu toporul și cu ce dureri, ce probleme. Trebuie făcut treabă. Și i-a murit copilul văduvei și a venit văduva și a zis, omule, ai venit aici și mi-a murit copilul, mai bine nu veneai, mai bine nu spuneai, mai bine și săracul s-a dus înainte și a zis, Doamne, mai țineți aici în casă, văd pe acesta, păi cum eu mor copilul, mai grijă de el, te rog, fă-l să învie și s-a dus el acolo și a suflat peste el și s-a înviat copilul. Deci a devenit mult mai blând, el îl durea de durerea femeii, îl durea de orice. Și acum mai mult pedagogia lui Dumnezeu cu el, că când el, cel mai aspru din profeți, el, cel mai puternic și mai curajos. El, când a zis Izabela, așa voi face, nu știu ce și nu știu cum, a intrat o frică în el și a zis, a fugit. A fugit prin pustie, singur și a intrat frică în el. A îngădit Dumnezeu Duhul de frică peste el, zice. Deci a lăsat Dumnezeu așa puțin Duhul de frică peste el. S-a înfricoșat și a fugit el prin pustie pe acolo și a adormit pe sub un ienupăr. Tot așa. Singur prin pustietăți, să nu-l prinde Izabela. Fugea de o femeie. El, cel mai aspru dintre bărbați. Și Dumnezeu așa, așa binevoiește să stingă asprimile noastre și, și să ne învețe blândețea până la urmă. Și zice, ca și mi-a zis Dumnezeu, vrei să mă cunoști pe mine? Vrei să cunoști adevăratul chip după care trebuie să fii? Și îl scula un înger, ca și s-a adormit de oboseală acolo și de fugă. Și, de... și l-a sculat, îl scula un înger sub ienupăr și zicea, ia și mănâncă. Și i-aducea îngerul mâncare și apă și el mânca. Și acum culcă-te, că ai drumul lung de făcut. Și se culca la loc și dormea iară. Și iară după zi îl scula și zicea, ia și mănâncă. Și mânca și iară de vreo 3 ore așa. Și după 3 dăți zice, mergi pe Horeb. Și a mers pe Horeb, adică spre Sinai. A mers pe jos 40 de zile și 40 de nopți fără să se oprească. Atâta putere a dat mâncarea îngerească pe care o mâncase. Și când a ajuns în Horeb, Dumnezeu i s-a descoperit. Și să vedeți cum i s-a descoperit. A venit prima dată vânt care făcea să se surpe munții și stâncile și toate. Un puternic vânt, atât de puternic încât nu puteai să stai în fața lui, om. Și Dumnezeu a zis, nu sunt aici. După aia a venit foc care mistuia tot, peste tot, ca un vulcan. Și a zis Dumnezeu, nu sunt aici. După aia a venit cu tremur care clătina și temelile pământului și a zis Dumnezeu, nu sunt aici. Și după aceea a venit o adiere așa care de-abia atingea barba lui Ilie așa, simțea, știți cum îmi bate primăvara, un vânt așa de, cum zice Topârceanu, pe atunci înflora liliacul și noaptea cădea parfumată. Păi parfumul ăla care venea de la liliac venea fin așa de-abia te bătea. Așa și la el, a venit așa ca un... ca un vânt fin, subțire și a zis, aici sunt eu. Adică blândețea lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează, când vă ziceam că el preferă să nu fie aceste sincopări, aceste rupturi, aceste asprimi, Dumnezeu n-ar vrea să fie acestea. El nu e acolo în, am hotărât să-mi piară tot omul de pe pământ, dar era singura cale cu omul atunci. Dumnezeu prefera să lucreze cu un fin, să lucreze subțire, cum lucrează el, cum ar fi vrut să facă și în rai. Omul la toate ajungea în rai, la toate, la măsuri dumnezești, dar lucrarea lui era încetul cu încetul, fină cu omul, subțire, înaltă, ori omul nu mai avea chef, a zis dracu, ce să mai stai mai, mănâncă repede că ești ca Dumnezeu. Ia-o pe ascultătorii și nu mai stai atâta până eu cu finețea lui, cu nu știu ce, fură. Și el a furat și a intrat, de fapt, acolo în rai, omul a ales sincopările, a ales asprime, a ales lucrurile grele, a ales moartea, a ales... lucrurile acestea tăietoare și despărțitoare și spindecătoare, care nu sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu era cu finețe, era cu lucrarea tainică, era cu încetul, cu încetul. E ca și cum, dacă spunea cineva, înainte de a te apropia de credință, că tu o să stai în biserică 2-3 ore într-o seară și o să asculți nu știu ce preot, și hai, lasă-mă de aici cu prostile astea, păi, da, ce vrei, mi-ai citești creierul, ce vrei cu mine, nu vreau așa ceva. Vreau să fiu așa, 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 așa. Dar dacă te lași dus de mâna lui și tu vrei până la urmă și tu îți dorești și știi ce îți folosește și dacă îți folosește și zici, da, dacă n-aș fi putut înțelege acum 2 ani sau cu 3 ani asta și zici, departe de mine asta. E, asta e lucrarea lui Dumnezeu, fină, subțire, cum asta vrea Dumnezeu. Nu te vrea așa, șterge creierul și hai, acum ești creștin. Și faci așa ca așa și, nu știu, ceva din tine te-a terminat și tu ești așa. Nu e aia lucrarea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ar vrea să meargă tot fin, tot cu lucrarea aceea sensibilă, subțire cu omul, numai că omul nebăgând în seamă și neluând în seamă că e lucrarea lui acea fină, la un moment dat zice, da, unde e Dumnezeu? Da, m-am săturat, da, vreau mai repede, da, nu știu ce, da, fără Dumnezeu, da, nu știu cum, da. Și atunci intră în sub, cum zicea părintele Arsenie Boca, și el punea cele două planuri, le asemăna și zicea, cel ce se apropie de biserică, cel ce vine să și începe să se spovedească, începe să se împărtășească, zice, iese de sub cerul de foc, de sub cerul ca și arama înroșită a veacului acestuia, care e partea asta a sincopelor, a rupturilor, a... în care Dumnezeu nu poate lucra cu tine decât cu asprime, decât cu lucruri grele. Iese de sub cerul de foc al veacului acestea și intră sub, dacă primește jugul acesta prin spovedanie, că ăsta e jugul, de aia îți ține preot pe om, știți, e jugul. Eu sunt ca o vită care port jugul lui Hristos. Și cei care vin la spovedanie și la sfârșit primești și jugul, asta înseamnă că deci primești și tu jugul, adică vrei să urmezi poruncile lui Hristos, tu spui, n-am făcut aia, n-am urmat acolo, n-am, ca și cum aș fi, dom'le, acolo am luat-o prea hăis, acolo am luat-o prea cea, acolo am făcut prostia, n-am vrut să ar, n-am vrut să fac nimic. Acum vrei? Da, vreau să ar. Eh, ia jugul. Asta e înțelesul pe care l-are că omul primește patra firul pe cap după ce jugul la care suntem înjugați toți și înjugați și preotul, că de-aia îl ținem. Și e același înțeles cum zice Dumnezeu, să veniți la mine toți și eu stăniți și împovărați și eu voi odihni pe voi. Ca și cum voi purtați acum un jug, dar nu e jugul meu. Ostenelile și greutățile pe care le purtați, nu-i jugul meu, asta e jugul viacului acestea sub care v-ați supus de voia voastră. Și eu voi din pe voi luați jugul meu, deci lăsați jugul ăla și luați jugul meu că este ușor și povara mea că este ușoară, alt jug. Și Părintele Arsenie Boca zicea, acești oameni ies de sub cerul de foc și de aram încins al veacului acestea și intră sub blândețea lucrării lui Dumnezeu, sub, nu știu acum exact cuvintele, sub acoperământul aripilor lui, sub, exact cum zice Mântuitorul, zice, Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să te prind, să te atrag spre mine, să te prind cum se ține găina sa, puii săi sub aripi. Și tu n-ai vrut, înțelegeți? Ei, intri sub aripile lui Dumnezeu, cumva. Intri sub o altă oblăduire. Nu că cu tine nu se va mai întâmpla nu știu ce, se vor întâmpla multe, dar ești sub oblăduirea mâinilor lui Dumnezeu, aripilor lui Dumnezeu, altceva, mult mai... E altceva, nu știu ce să zic, e cu totul și cu totul altceva. Îl știi, îl simți pe Dumnezeu acolo. Lucrează chiar dacă sincopele și rupturile sunt și cu tine, sau parcă sunt și cu tine, pentru că faci parte dintr-un neam, faci parte dintr-o stradă, dintr-un oraș. Și cu... Dacă vine vifor, vine peste tot orașul. Dacă... Dar chiar dacă poate ai și tu încercări, ai și tu și intri și, sub tu, și tu sub acea lucrare aspră a lui Dumnezeu, pentru că ceilalți intră și ei săraci. Totuși Dumnezeu te ocrotește în așa fel încât tu nu suporți psihic așa greutăți și greu, nu numai psihic, din toate punctele de vedere poți ieși mult mai ușor din starea aceea. Poți să înțelegi lucrarea lui Dumnezeu, de ce a îngăduit așa, poți să-L cinstești pe Dumnezeu până și purtând toate lucrurile acelea și bucurându-te chiar de ce a făcut Dumnezeu și cât a îngăduit El, ce a îngăduit. Deci te ocrotește cu aripile Lui, o altă ocrotire. Despre asta vorbește și Dumnezeu când zice... că vor veni încercări mari peste oameni la sfârșitul veacurilor, dar Dumnezeu se va îngriji de cei care vor rămâne alături de El. Și pentru ca să nu piară cei aleși, va scurta Dumnezeu zilele acelea. Și vorbește tocmai de întâlnirea între aceste două planuri, adică este un necaz sau o vreme a catastrofelor, a sincopelor, a rupturilor care vine peste lumea întreagă, pe care le simt și creștinii, dar Dumnezeu se îngrijește de cei care nu se lasă sau nu stau aproape de Dumnezeu și intră sub aripile Lui. Pe aceștia îi îngrijește altfel. Nu neapărat că peste ei nu vor fi. Vor fi, dar nu știu cum, greu de înțeles, sau să-i explic eu acum în câteva cuvinte, cum se îngrijește. Voi, de fapt, știți în viața voastră. N-are rost să vă spun eu acum multe. Știți în viața voastră cum ați fost când, sau cum ești când îți moare cineva, că trebuie să-ți moară și ție cineva, că n-ai cum, că ne mor apropiații, pentru că toți trebuie să treacă dincolo și la un moment dat murim și noi. Și una este când Dumnezeu te acopere și a simțit asta cu aripile sale și simți că te-a purtat pe brațe Dumnezeu. Și alta este când tu, poate nepăsându-ți de, neapropiat fiind de Dumnezeu, nepăsător fiind de El, nu simți această acoperire și acea tragică ruptură e îngrozitoare. Aproape că nu mai poți să ridici ani de zile. Nu mai poți să trăiești, nu mai poți să... E caz în depresie, caz în stări de... Și acolo parcă nu-i acoperământul lui Dumnezeu. Pe când dincolo ai simțit acoperământul lui Dumnezeu, înțelegeți? E altceva, e cu totul altceva. Așa cum de nenumărat ori în viață a simțit că a trecut prin anumite perioade grele, aproape că nu le-a simțit, deși au fost grele, de sărăcie poate, de lipsuri, de bande, dar v-a trecut Dumnezeu pe mâini și n-ați căzut în deznădejde și v-ați ținut și ați zâmbit chiar și ați fost oameni în toată puterea cuvântului. Și altă dată, de la niște lipsuri de nimic, sunteți gata să ne sinucidem, să-mi pun capăt zilei. Sau de la un cuvânt spus de celălalt, că nu mi-a plăcut cum a zis, eu nu mai vreau să-mi trăiesc viața așa, mă duc să-mi pun cap. Și tot felul de lucruri de genul ăsta. Asta e diferența între felul cum te ocrotește Dumnezeu pe tine dacă tu vii la El și îl cauți și porți jugul Lui, și felul în care nu simți ocrotirea lui Dumnezeu sau o simți oricum mult mai fină sau altfel e lucrarea lui Dumnezeu cu tine atunci când tu nu ești apropiat de El și nu-ți pasă de El. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic. E complicat puțin, pentru că nu știu eu să explic, nu pentru că e complicat. Dar sper să înțelegeți. Deci despre aceste două planuri ale Sfântului Irineu de Lyon, care sunt foarte adevărate și foarte frumoase și nu știu dacă sunt frumoase, foarte merită să fie cunoscute, am vrut să vorbesc astăzi. Mai vreau și să mă opresc la versetul 18, dar rămânem data viitoare, tot de la capitolul 6, unde se zice, iar cu tine voi face legământ, testament, legământul meu, și voi intra și vei intra în corabie și tu împreună cu tine vor intra fiii tăi, femeia ta și femeile fiilor tăi. Și despre acest legământ, Tot ce a făcut Dumnezeu până la om, până la om s-a făcut prin cuvânt. Să fie. Să fie, să fie, să fie. De la om încoace, tot ce s-a făcut în istorie, în lucrarea Dumnezeu, nu s-a făcut prin să fie, ci s-a făcut printr-un legământ cu un om. Adică erau două părți. Trebuia să se țină un legământ. Și omul avea partea lui și voia lui și știința lui și așteptările lui și Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează altfel cu omul decât cu făptura. Cu făptura ce să fie, omul nu lucrează așa. Omul lucrează așteptându-i și percepându-i voia. Sunt două lumi, două, nu știu cum să le numesc, două personaje care tratează între ele, care două persoane, Dumnezeu și omul. E un legământ care trebuie ținut și de unii și de alții. Dumnezeu își ține legământul. Dumnezeu este credincios. Omul, dacă nu știe, să vedem cât își ține, cum își ține legământul. Despre asta o să vorbim data viitoare. Acum, dintre întrebările care le-a spus, dorim să cumpărăm cadouri pentru copiii care vor participa la spectacolul de 1 iunie. Cei care vor să ne ajute cu ce pot, sunt bineveniți. Teodora o să stea la ușă. O fată o să stea la ușă. Teodora, fotografa. Ce să facem dacă suntem mai fricoși și sensibili, iar atunci când unii sunt aspri cu noi, îi atribuim și lui Dumnezeu această asprime și ne învârtoșăm față de El? Nu putem să punem pe seama lui Dumnezeu, adică dacă Dumnezeu prin fire este bunătate, blândețe, atunci cu siguranță asprimea nu-i de la Dumnezeu. Dacă o îngăduie, adică să ne punem puțin problema, să zicem, chiar am vrea ca noi să fim trecuți prin viață ținuți într-o sticlă, așa, izolați, în vid. Și așa să ne poartă Dumnezeu, așa, dar nu cred că am învățat ceva, dar nu cred că n-ar fi drept până la urmă. Adică de ce tu să nu fii, cum să zic, trebuie să cunoști binele și răul și alegi binele. Răul este și această asprime, răul este, cum zicea Nicolae Steinhardt, răul este, el vedea unul dintre cele mai urâte lucruri, așa, v-am mai spus de câte ori asta, certurile acelea dintr-o lebuze și chicotelile oamenilor la coadă și dat din coate și micile răutăți, că nu te dumneata în față, că nu știu ce, dar nu ți-e rușine, domnule, nu știu cum, și chestiile astea aruncate acolo în mici cuvinte spuse așa la mânie, dar spuse cu toată ura și cu toată acestea, zicea, vede chipul răului în ele și deci n-ai cum să te ferească Dumnezeu. De ce să te ferească? Noi am venit în lume, trebuie să le vedem și pe cele bune și pe cele rele și să le alegem pe cele bune. Nici nu cred că binele asumat, necunoscând răul sau nevăzându-l sau netrecând și prin el, un bine asumat e cu adevărat asumat sau e cu adevărat dorit sau cu adevărat iubit binele cu B mare până la urmă Dumnezeu, dacă tu nu vezi sau nu cunoști cât și rău. Altfel iubești, altfel dorești, altfel cauți binele cu B mare, adevărul cu A mare, frumosul cu F mare, dacă după ce ai cunoscut și răul cu R mic, că nu poate fi cu R mare. N-ai cum să-L iubești binele și adevărul și frumosul dacă, sau să-L cauți cu toată ființa ta dacă tu ai fost ferit de ele, nu l-ai văzut pe cele rele, dacă decât așa departe ai auzit, ți s-a părut că o asemenea întâlnire cu răul, cu urâtul, cu minciuna, o asemenea întâlnire cu el nu te învață, nu te educă, nu te ajută să-L urăști, nu te ajută nu să-L urăști, că omul nu-i făcut să-L urească, să-L respingă, să nu-L dorească, să dorească cu toată ființa pe Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu. Așa s-a întâmplat în Rai, până la urmă. Omul, necunoscând răul și urâciunea lui, l-a ales cu foarte mare ușurință, necunoscându-i consecințele și urâciunea. E ca și cum ai zice, ca și cum ai zice despre un om, să zicem că el e condus numai de instinctul desfrânării, acel om. Îi place, dacă asta îi place. Și zice, el are familie, are copii și zice, domnule, știu că o să afle soția mea, știu că copiii mei o să sufere, știu că și ea e căsătorită, copiii o să sufere, că mie îmi place și ei place, asta este. Adică nu contează consecințele, că o să sufere toată lumea, că copiii tăi săraci o să fie ce o să fie, că nu contează nimic, contează numai ce simt atunci pe moment. Ceva de genul ăsta s-a întâmplat în Rai. Adică nu neapărat legat de desfrânare. Dar tot așa, fără să mergi mai departe cu consecințele. Nu contează, au fost ceva fain, au fost, n-a plăcut. Da. Dar să știți că unii dintre noi chiar mergem pe ideea asta trăiristă și trăiește clipa și chiar dacă știu restul, deci chiar dacă știu consecințele, Și chiar l-a ales cu voie, alegând cu voie chestia asta. Ah, vreau să-mi placă mie acum, pe moment, și restul nu mai contează. Ori asta, asta e o nebunie. Ce ați putea zice despre un asemenea om? Dacă ați fi voi copiii, nu? Acelui om, ce ați zice despre el? N-ai zice, bravo, tată, ai fost excepțional, tare, ți-ai făcut voia. Nu cred că ai zice, zice, tată, lasă-mă. Altă dată, despre dacă vrei să-mi dai sfaturi și să-mi spui ceva, că trebuie să fac așa în viață, dă-ți dumneata le sfaturi. Nu poți să prețuiești asemenea oameni. E așa... Așa trebuie să... Nu mai știu, de fapt, care e întrebarea. Ce să facem dacă suntem mai fricoși și sensibili atunci când... Nu, era o întrebare? Nu mai știu. Nu era nicio întrebare. Era?
Da.
Care? Da, dorim să cumpărăm cu pentru copii. Nu, nu era asta. Ce să facem dacă suntem mai fricoși și sensibili atunci când unii sunt aspri cu noi? Aha, asta era. Deci trebuie să cunoaștem răul. Și trebuie să cunoaștem răul și văzându-l la alții și văzându-i sfârșitul. Și atunci știind și la noi cei, ne trebuie neapărat să ducem până la sfârșit tot felul de greutăți și de nebunii, să le trăim noi la maxim ca să putem să ne dăm seama, văzând și la alții și durându-ne și văzând ce se întâmplă, să tragem concluzii pentru noi, să știm cam care e sfârșitul răului. Mai deosebită carte în privința asta nu poate fi decât Demonii lui Dostoievski, care dintr-o șlachtă de oameni, care toți... alegeau rău în diferite forme, îl alegeau rău în diferite forme, cam toți ajuns să se sinucidă. Arătând că destinul răului este moarte, este implozia, este distrugere, autodistrugerea. Adică el începe ca o revoltă împotriva lui Dumnezeu, ca o chestie maximală, ca un bine pentru întreaga omenire la prima vedere. Lasă moară 100.000 de oameni, o să le fie bine la ceilalți oameni. Și cum a fost și comunismul. Doamne, clasele astea care nu se supun, le măturăm pe fața pământului, creștinismul, măturăm tot, dar să fie bine pentru clasa muncitoare. În numele binelui faci rău imens. Și până la urmă, duce la autoimplozie, la sinucidere, la dispariție. Deci nu, aceste lucruri duc la situații îngrozitoare, nasc monștri. Deși să vezi la alții, și tu trăind anumite lucruri mici, nu neapărat mari, un rău asumat mai mic sau mai mărișor, sau nu trebuie neapărat să asumi lucruri grave, mari, îngrozitoare. Deci mi-asum punerea unei bombe sub podul Clujului să văd ce urmează. Nu trebuie să asumi chestii de genul ăsta. E destul că ți-ai asumat o minciună care ai zis-o și după aia vezi cât trebuie să stai cu frica în sân, nopți întregi, zile în șir, să zici, Doamne ajută să nu afle mama, Doamne ajută să nu afle tată, Doamne ajută să... Mai vine vecinul care știe și tot mai bine că nu a spus, că nu știu, s-a schimbat vorba și nu a spus despre chestia aia. Și tu, de fapt, în mica tău moment în care ai zis că în ziua aia nu vreau să fie scandal în casă și n-am spus și ai mințit, pentru 5 minute, 10, în care a fost oricum s-a găsit pricina de scandal pentru alte chestii în casă, chiar dacă n-a fost asta, pentru asta că n-ai spus, tu stai după aia o vară întreagă cu frica în sân și tremuri și tulburat și are rost, are, cum să zic, dacă ar fi să fim logici și înțelepți și clar la minte, are rost așa ceva? Nu are rost. Dar, și de multe ori trebuie să trăim asemenea rele duse până la capăt și Dumnezeu îngăduie să le trăim, nu le vrea, dar le îngăduie, ca să alegem binele și să dorim binele până la capăt. Că altfel, nu știu dacă ar dori cineva, nu știu dacă suntem atât de naivi încât a merge niște înainte. Mă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru mama unei colege care a fost paralizată și nu poate vorbi. Sau a paralizat. Da. Înseamnă că între creștini adevărați nu ar trebui să existe boli psihice? Nu e adevărat. Și bolile psihice sunt un neca, sunt o... Cum zicea părintele Teofil Păreanu, e un bai, e un necaz. E un necaz, asta este. De multe ori moștenite. Așa cum te naști cu predispoziții de bol la ficat sau de bol la stomac sau cu predispoziții de bol la inimă, moștenești pe tată, moștenești pe mama, așa te poți naște cu anumită labilitate psihică, cu anumită povară, greutate, de a asuma lucrurile, de a asuma necazurile veacului aceste, de a asuma tot. Și poți să devii foarte, foarte sensibil sau la un moment dat chiar să patinezi, să cobori spre anumite boli psihice sau să... Ele de multe ori sunt ajutate, această coborâre spre anumite boli psihice sunt ajutate de mândrie, de exemplu, paranoia așa are în mândrie puternice temelii. Schizofrenia așa are în părerea de sine și în neascultarea de Dumnezeu și în puternice temelii și în părerile false despre Dumnezeu. Că, de exemplu, de obicei oamenii cu schizofrenie au probleme cu autoritatea totală. Cei mai mulți au probleme cu Dumnezeu. Cei mai mulți li se pare că ori Dumnezeu vorbește cu ei, ori ei sunt sfinți, ori el are ceva cu el, Dumnezeu cu el și vrea rău. Și nu crezi în, de fapt, nu crezi în cuvântul lui Dumnezeu și nu crezi în cum e Dumnezeu cu adevărat, cum l-a descoperit Hristos. Și zici, las că știu eu, că Dumnezeu e așa, că Dumnezeu e nu știu cum, că Dumnezeu mi-a vorbit, că Dumnezeu... Sau la paranoia cum e mândria în care ți se pare că toată lumea are treabă cu tine. Și ți se părea că toată lumea asta care are atâtea treburi și atâția, tu ești atât de important că toată lumea are treabă cu tine, e o mare mândrie. Știți, eu sunt un buricul pământului, toată lumea își dă le scuie despre mine. La televizor se spune despre mine. Deci sunt ajutate, nu neapărat că sunt sursa, dar sunt ajutate mult de păcate, de păcatele noastre, aceste boli. Dar oricum, ele sunt un necaz. Ele sunt un necaz de multe ori moștenit, dobândit prin niște experiențe traumatice foarte dure pe care le-au trăit acei oameni, exact cum Pascal, după ce un om de geniu, nu, care redescoperă geometria euclidiană la 6 ani, și, deci un geniu absolut, trecând o dată cu caleașca un pod, arcurile erau așa de tari, de puternice, încât când a făcut un hop așa, el a sărit din caleașcă peste pod și nu și-a rupt nimic. A traumatizat el puternic, dar mai mare trauma a fost, știți că dintr-o dată stântul acolo liniștit, numai te trezești dat peste cap, poate că cei care au pățit vreun accident vreodată știu ce înseamnă asta, și nu putea să-și stăpânească trupul. Sunt anumite părți ale instinctualității, ale, nu știu, ale psihicului până la urmă, numai trup, încât mergea pe stradă și cădea dintr-o dată jos așa. Deci îi se părea că cade iară, cum a căzut atunci. Era foarte greu, e foarte greu pentru noi, pare la prima vedere așa de râs, nu poți. Dar cei ce au trecut prin asemenea traume știu ce înseamnă. Așa și la nivel sufletesc se pot întâmpla asemenea anumite traume grele de trecut, nu mai sunt acceptate, nu pot fi acceptate de suflet, de minte. Și pot să degenereze în anumite feluri de boli psihice. Dar da, acestea nu neapărat că nu sunt neapărat semn că acela fână a fost creștin sau că acela nu e creștin cum trebuie. De cele mai multe ori pot fi, cum am spus, niște moșteniri care trebuie purtate. Știți că se spune despre un pusnic că s-a rugat mult lui Dumnezeu ca să-i spună din orașul acela, un oraș mare, cu suburbii, cu cine e cel mai mare înainte lui Dumnezeu, și s-a așteptat să spună cine știe ce monah, de la ce mănăstire, cine știe ce preot, cine știe ce cuvioși de prin biserici care se roagă ziua și noaptea, și i-a descoperit Dumnezeu că sunt doi cei mai mari. Una era o femeie demonizată care Duhul se lupta cu ea toată ziua și ea nu se lăsa și venea și mergea la biserică, se ruga și iară cădea în stările acelea și iară se lupta, și altul era un nebun. Care erau cei mai mari dintre Dumnezeu? Aceia erau cei mai mari. Asta nu înseamnă că dacă era nebun sau avea probleme psihice, el era uitat înainte Dumnezeu. Acele clipe, orice om, oricât de grav ar fi bolnav, are multe momente de luciditate. Închipuiți-vă un om care are crize îngrozitoare, psihice, nu știu, stări de nebunie, faze grele, poate care țin zile în șir. Dar după aceea există anumite momente, uneori chiar zile, uneori chiar poate și mai mult de zile, de luciditate, în care te trezești, îți dai seama tot ce ai făcut, îți dai seama cum ai judecat, nu înțelegi de ce ai făcut aia, de ce ai făcut cealaltă. În momentele acelea, sau poate sunt numai momente, să zicem că sunt un minut, câte un minut la 5 zile de luciditate. Ei, acele momente de luciditate ale tale cu Dumnezeu și cu tine însăți, felul în care primești toată suferința, că e o suferință îngrozitoare să aduci aminte de ce ai făcut și măcar să bănuiești ce ai făcut și să realizezi în ce hal ești și să realizezi în ce deznădejde ai putea să te sălășuiești cu sufletul pentru ceea ce ești, și totuși tu să nu te revolți împotriva lui Dumnezeu și tu să-L cinstești pe Dumnezeu și să-L chemi pe Dumnezeu și să-L rogi pe Dumnezeu și să nu te deznădejduiești peste măsură. Acel minut valorează înaintea lui Dumnezeu cât mii de rugăciuni al unor pusnici care nu știu ce fac și care au tot ce trebuie, nu se pot ruga cât vor, au conștiința, mintea întreagă, luciditatea clară. Nu valorează o săptămână de rugăciunea unui pusnic cât valorează în acel minut în care acel om primește cadrul la Dumnezeu și zice, Doamne, fie voia Ta. nu mă ajută-mă, sau cumva strigătul acelui om deznădăjduit în acel minut de claritate e mai mare decât și Dumnezeu după acela o să-l judece, după momentul ăla, nu după că ce prostie a făcut el, că nu știu ce, că ce prostie a zis, că aia nu era în puterea lui să se abțină atunci, nu era. Așa că e și asta o cruce de dus pentru unii, îngăduită de Dumnezeu, grea de dus, dar și răsplata poate fi mare, nu-i nedrept Dumnezeu, nu-i nedrept Dumnezeu. Să nu vă ispitiți cu gândul că de ce a căzut, de ce s-a întâmplat cu ăla, de ce tocmai cu ăla, de ce cu celălalt, de ce... E o cruce grea de dus, dar Dumnezeu nu e nedrept. Oare ce vom zice, cum zice Sfântul Apostol Pavel? Oare ce vom zice că Dumnezeu e nedrept? Nici de cum. Nici de cum. Să știți că adevărul este acesta, numai că încă ochii noștri sunt legați și nu văd. Unii încep să vadă, cum am spus, dă-ne nouă în veacul acesta cunoștința adevărului tău, adică să înțelegem lucrurile acestea și în veacul ceva să fie viață veșnică. Unii încep să vadă și ferice de aceea. Sau măcar dacă nu văd, să poată zice... Nu știu, nu înțeleg, dar te cred, Doamne. Adică cred dragostea ta, cred că tu știi ce faci. Cine poate să zic așa, deja și vede. Chiar dacă nu înțelege, și vede. Mi-aș dori tare mult ca în situațiile îngăduite de Dumnezeu să încetez să mai judec persoanele prin care vine încercarea. Ce să fac? Ar fi cel mai bine, ar fi calea adevărată să nu-mi judeci. Dimpotrivă, un om ca... ucenicul lui Origen, Evagrie Ponticu, un om ca Evagrie Ponticu, mare pusnic al pustiilor, zicea, orice om care te ispitește prin ceva, te încearcă cu ceva, te supără cu ceva, acești oameni sunt medici timești de Dumnezeu, că medicul, cum vă gândiți acum când gândiți la un medic stomatolog? Vă gândiți cu dragoste, zicând, vină pe la mine și mai fă-mi un tratament la un nid. Nu, dacă am nevoie, o să văd eu, nu știu, mă mai gândesc, vai de mine. Numai când te trăznește durerea, nu mai poți, și la medicul stomatolog, deși n-ai vrea. Da. E, așa, zicea, așa să te gândești la oamenii aceia, ca la niște medici, care nu aduc de obicei, că o mergi și te operează, fac tot felul de chestii dure, nu... De cele mai multe ori, nu sunt niște mângâitori pe creștere. Și zice, să te gândești la oamenii aceia că i-a trimis Dumnezeu ca pe niște medici pentru tine, ca să strateze mândria, ca să strateze sensibilitatea exagerată, ca să are Dumnezeu anumite boli pe care trebuie să ți le trateze. Și atunci îți trimite omul acela și același. Nu că neapărat îți trimite, îngăduie să vină, nu neapărat că îi trimezi de el, îngăduie să vină și tu să-l tratezi ca pe un doctor pe același. Și zice, la doctor trebuie să le dai daruri, de atunci se face așa. Așa se obișnuia. Și se obișnuiește și acum și zice, cum să-i tratezi pe acești oameni? Nu supărându-te pe ei, ci dându-le darul și vorbind de bine. Doamne, doctorul a venit și a făcut tratamentul. Eu mă duc, îi dau un dar, îl ajut, cu ce vă pot ajuta. Dacă s-ar putea să trateze așa pe cei care îți fac rău sau... De puține ori îți fac rău, ci numai îi judești tu că nu-ți place de ei, că nu știu ce și nu știu cum. La aceea, în mod special, să fii mai blând cu ei, să le dai câte un dar, câte o cireașă, câte o căpșună, nu știu, să le dai ceva. Cum poți să rămâi în continuare ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat lângă cel pe care l-ai crezut cel mai apropiat, cel care ține la tine, când acesta te-a dezamăgit până la deznădejde? Păi, e doctorul trimis de Dumnezeu, da, pentru starea de dezamăgire în care ești dispus tot timpul să cazi. Adică să spui nădejdea în oameni. Asta e una dintre cele mai mari greșeli. Foarte mari, să spui nădejdea în oameni. De fapt, e și foarte puțină dragoste atunci când îți spui pe nădejdea în om. De fapt, nu îl iubești. Pentru că dacă... Prin ce dovedești că îl iubești pe omul acela? De exemplu, dacă un om... Tu știi că un om, oarecare, să zicem că îți descopere Dumnezeu și îi spune, vezi, te întâlnești cu omul ăsta. El acum spune că te iubește, ține la tine, dar te va chinui mult. Te va dezamăgi, va umbla cu altă fată, să zicem că tu ești fată. După aceea se va întoarce cu părere de rău, iară va zice, iartă-mă, și după aceea tu iarăși îl vei iubi și iară vei ține la el, dar el iară va, nu știu ceva, nu știu cum va. Până la sfârșit îl vei iubi. Sau până la sfârșit se va face băiat bun și nu știu ce. Păi tu dacă ai ști toate astea, oare ai putea să-l iubești de la început? Știți cum facem noi? Iubire, vai, te iubesc foarte mult. Ei, cred că o iubire adevărată ar fi că tu dacă ai ști toate acestea, să poți să-l iubești pe omul ăla, indiferent dacă știi că peste 5 zile el oricum o să facă o pocitanie sau o să facă un pocinog. Și știind că o să facă de 10 ori, de 70 de ori, de 100 de ori și tu să-l poți iubi tot așa, chiar știind ce se va întâmpla. Așa face Dumnezeu cu noi. Știți că El știe că peste 3 zile noi o să ne revoltăm și o să-L gulim și o să nu știu ce, dar ne împlinește rugăciunea în seara asta. Incredibil. Oare de ce? Știți că noi n-am face asta. Aha, adică mai cer chestii și eu știu ce o să faci peste 3 zile. Nu. Nu-ți dau nimic, nu-ți fac nimic, nu-ți dreg nimic. Adică să te înveți minte că nu așa se face și nu știu ce. Ei, Dumnezeu nu face așa. Ei, Dumnezeu vrea și noi să facem la fel. Adică noi știind cam ce se ascunde în spatele omului aceluia și cam să bănuiești că în spatele fiecărui om e tot iadul pe care l-am căutat și l-am dobândit în viacul acesta. Și tot raiul. În spatele fiecărui om e și tot raiul și tot iadul. Prin fiecare om, oricât de blând și bun va fi el, se va vedea tot iadul pe care trebuie să-l purtăm de acum, că cine poartă de acum durerea, neputința, slăbiciunea fratelui aproapelui, nu va purta în veacul viitor, în rai, în iad, această stare, ce o va purta acum. Cine nu vrea să o poarte de acum și a vrea ca fratele să fie numai bun, numai blând, numai nu știu cum, numai frumusețe, numai blândețe, numai bunătate, nu știu dacă nu va domândi dincolo cele care trebuia să le poarte de acum. Pentru că Hristos le-a purtat de atunci. Din tot timpul vieții sale, culminând cu grădina Ghetsimani, în care a purtat aceste și știa ce o să se întâmple cu apostolii săi. Știa că o să se lepede de el. Știa tot. Dar nu a fost dezamăgit. Nu le-a reproșat încă de la început să zică nenorociților, acum vă dau, vă fac de toate, m-am dat sângele meu și tu te lepezi-mă de mine acum, mă. Și nu le-a reproșat. Nici după ce s-a întâlnit cu ei nu le-a reproșat. Adică iubirea lui era copleșitoare, trecea peste toate. Așa trebuie să fie și iubirea noastră. Deci dacă ea ține numai de până acum a fost bine, acum nu mai e bine, acum nu știu ce mi-ai zis și nu mi-a plăcut și nu mai țin la tine, de ce m-ai dezamăgit? De ce nu a fost iubire niciodată aceea? Dacă ajungându-se în situațiile acestea ești în stare să treci peste toate și să vezi o lumină, o candelă, îndepărtarea a nădejdii că totuși lucrurile se vor întoarce iară și vor fi bine, iar dacă nu în veacul acesta, măcar în veacul viitor și tot va fi acea lumină și să poți să nu te superi peste măsură pe acel om și să nu fii așa zis dezamăgit sau dezamăgită, atunci ești pe calea cea bună. E greu cuvântul, mare, dar adevărat. Deci nu cred că dacă un om a fost dezamăgit de celălalt, l-a iubit vreodată sau a ținut vreodată la el. Nu l-a ținut niciodată. A ținut la profitul lui, la părerea lui despre sine, la micile lui profituri pe care le-a avut lângă un om blând și bun cum îi plăcea lui. Dar nu poate accepta și părțile grele acelui om care se nasc sau apar dintr-o dată, când el nu se așteaptă. Acel om vine cu tot iadul. De aceea sunt mamele așa iubite, pentru că mama te iubește și când erai mic și când gurea acolo în pernă și după aceea când începe să dai în ea și da, merge, sper să n-ați dat în ea, dar oricum, sunt și copii care fac asta. Și te iubește și așa și bine, cum te iubește, dar tot te iubește și după ce ai plecat și n-ai mai venit cu ani și nu știu ce, ea tot te iubește și atunci iubirea aceea e cea mai asemănătoare cu lui Dumnezeu. Așa e Dumnezeu. Și de aceea și tu te întorci și o iubești până la capăt zicând, măi, ca mama, nu e nimeni. Adică și tocmai de aia iubește această iubire, că ea este, ea vede dincolo de sincopele și greutățile și vede totuși chipul omului luminos în care se va întoarce la un moment dat, măcar dincolo în veșnicie dacă nu aici. Și tot. Așa e și Dumnezeu. Și de aceea ce e adevărată dragoste, de aceea și între doi oameni care se iubesc sau se căsătoresc, doar aceasta e adevărată dragoste, când poți, după ce, păi doi am crezut că omul ăsta e așa și așa și omul ăsta se transformă și tu poți cu în continuare să-l suporți, să-l rabzi, cu durere, dar să rămâi lângă el și să porți și din durerile lui și din neputințele lui și să nădăjduiești că se va întâmpla ceva, se va schimba, aceea chiar mare dragoste este și totuși să mai ții încă la el, să-l ții sau la ea. Da, exceptând desfrânarea pe care Mântuitorul o zice, dar și acolo Sfântul Apostol Pavel continuă ce zice Mântuitorul și zice, dacă cel care a făcut desfrânare vrea să se întoarcă și vine acasă și vrea să se întoarcă, primește-l, zice. Deși măcar nu zice nu accepta numai atunci când e desfrânare, că gata, că nu mai poți numi, că asta e limita ta. Nu pentru limita ta, zice asta, ci pentru că și pentru limita ta personală, că e foarte greu de acceptat asta, dar mai mult pentru că celălalt nu-și mai dă nicio cale de ieșire sau de întoarcere, nu știu cum să zic, nu-și mai dă nevrând să se întoarcă din păcat și atunci nu are rost să continui. E mai mult de spus aici. Dar dacă celălalt își dă sie și o cale, întorcându-se și dorind să rămână acasă și nevrând să mai plece, totuși să-l primești, zice, greu cuvânt, nu-i poruncă, deci fiecare aici alege cum poate, dar dacă poate să facă așa, bun lucru face. Cam acestea sunt. Dacă mai este vreo întrebare... ce să vă zic decât să vă îndemn. Chiar astăzi m-am gândit mai mult la mare prozator român, Ioana Gârbicean. Pentru că azi dimineața am aflat că sunt 50 de ani de la moartea lui, chiar astăzi, și mi se pare că nu mai citi deloc și nebăgat în seamă și al Clujului. Sunt tot felul de săli, de case, cultură, ale nu știu cui, nu știu cui, și parcă, nu știu, noi clujenii am uitat că am avut un asemenea om, ca Ioana Gârbiceanu, care a murit în 63 aici în Cluj. Casa lui undeva lângă Parcul Engels, actualul parc, nu știu cum se numește, parcul, cum se numește acum, nu știu. Cum? Andrei Mureșan se numește așa. Și are niște cărți excepționale, mai ales ultima carte, Cartea Legendelor, Legenda de Aur, Legenda de Aur, care e un fel de lansase Lucian Blaga în 1992, aici fiind în Cluj, Lucian Blaga lansase ideea domnilor prozatori, domnilor scriitori, zicea el. Suntem acum o țară unită, avem de toate, trebuie să începem să facem o educație cum trebuie la copii. Și zice Lucian Blaga, nu putem începe decât cu Dumnezeu. Și el zicea, și la copii cu ce să începem decât cu o Biblie pentru copii? Dragii mei, faceți o Biblie pentru copii. Și a lansat ideea aceasta scriitorilor, prozatorilor. Nu prea a făcut nimeni asta. Noi am luat Bibliile noastre pentru copii, sunt mai mult din apus, traduse. În 60, ultima carte scrisă de Gârbiceanu, el spune, pentru că a zis Blaga atunci, el era preot, Gârbiceanu, pentru că a spus Blaga atunci și nu m-am ținut atunci, nu mi-am făcut treaba mea, mi-am luat-o după imaginația mea, după amintirile mele și uite, chestia asta n-am făcut-o, nu vreau să mor fără să fac cartea asta. Și scrie o carte serioasă, mare, în manuscris, erau ani în care nu se punea problema să fie publicat așa ceva, o mică Biblie. Și scrie o carte mare, Legenda de Aur, pe care o lasă în manuscris, încă nici n-apucă să o corecteze, bine, sunt și unele greșeli și inconstanțe acolo în text, dar oricum e foarte frumoasă cartea, și moare lăsând cumva în manuscris ca vreodată când va veni vremea libertății să fie publicată. Și a apărut acum câțiva ani, nimeni n-a prea băgat-o în seamă. O găsiți în librării, a Gârbiceanu, Legenda de Aur, în care e cumva Biblia povestită copiilor. Excepțional de frumos, cum numai Gârbiceanu poate să o facă. Adică știți ce prozator, ce povestitor excepțional a Gârbiceanu. Ar merita să o citiți. Și cei care sunteți profesori de religie și merită. Da. Trebuia să amintesc puțin de dânsul. Să zicem rugăciunea tot. Tatăl nostru
care ești în ceruri, sfințească-ți numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă-mă o greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-le.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, însu numele Domnului Părinte binecuvintează.
Pentru rugăciunele Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește noi. Și aici legat de oamenii și ăștia care se mai schimbă și nu sunt cum am vrea noi, se întâlnesc chiar cele două planuri. Planul fineții și dacă Dumnezeu îngăduie și binevoiește ca să vină și cataclismele sunt de la El și trebuie să le primim așa cum a fost potopul, dintr-o dată, și toate sunt cu folos. Să ne cuvânteze.